بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığından 30 kısa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, müminin işine acablanamam. Kays halat onu başa keseyem, onun için yakışılık. Nimet kese şükür kiltiredi, Allah razı oladı. Meşakkat, mehnet, kıyınçilik kese sabır kıladı, bunun gibi acil oladı. Demek bu nasıl fakat kimliği verirken? Mumun adamı. Bugünkü okuduğun hadisimizde mazmunu, mu'minning aziyati yengillikni boshlanishi. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Kanat banu Isroil yagtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila sawati ba'di va kana Musa alayhi salam yagtasilu wahdahu. Banu Isroilga yuborilgan ulug' payg'ambarlardan Musa kalimulloh Banu Isroil bilan mana shu sargardonlik yillarida yurarkan, Banu Isroil yalang'och holatda bir joyda yig'ilishib cho'milishardi. Yalang'och holatda. Musa alayhissalom esa yolg'iz yuvinar edi. Faqalu wallohi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Banu Isroil aytdiki, wallohi Musoni biz bilan birga yuvinishdan uni badanida bir ishig'i borligi to'sadi deydi. Grija deni bizni tilda. Badanida bir ishig'i bor, shu narsa sababli bizni oramizda yuvinolmaydi deyishdi. Qola fadahaba marratan yagtasilu fawada thawbahu ala hajarin fafarral hajar bi thawbihi. Kunlardan birida Musa alayhissalom yuvinishlik uchun bordi, kiyimlarini hech kim yo'q joyda yechib bir toshning ustiga qo'ydi. Tosh Alloh taoloning bir qudrati bilan ustida Musa alayhissalomning kiyimi bo'lgan holda qochib ketdi. Tosh qochib ketdi. Fajama'a Musa fi ithrihi yaqul thawbi hajar thawbi hajar. Musa u toshni izidan quvib ketdi. Yugurib ketar ekan qichqirardi. Kiyimim tosh, kiyimim tosh. Kiyim qochib ketyapti. Hatta nazarat banu Isroil ila sawati Musa faqalu wallohi ma bi Musa min ba'sin. Banu Isroil Musa'nı körgeç, biror bir joyda bir aybi yo'qligini körgeç, Allah'a qasam, Musa'nı biror bir aybi yo'qligini deyişti. Faqama al-hajaru ba'du hatta nuzira ilayhi. Qala fa ahada thawbahu fa tafiqa bil-hajari darban. Tosh to'xtadi, unga qaraldi. Ular vallohi Musa'da aybi yo'qligini deyişti. Kiyimini oldida toshni uvishni boshladi Musa alayhissalom. قال ابو هريره والله انه بالحجر ندما سته او سبعه ضربه موسى albatta u toshda dedi abu hurayra Musa urgan 6 yoki 7 zarbaning izi bor dedi muttafaqun alayh bo'lgan hadis mana hadisdan olinadigan xulosalar mavzuda aytdik musulmonga bir aziyat yetsa bir mashaqqat kelgan bo'lsa bu mashaqqat yengillik yaqinlik ekanligini alomati Tunni eng qorong'i qismi soat 2 deb e'tibor qilsak, soat 2:00 da tun rosa qorong'i bo'ladi. Endi 2 dan 1 sekund o'tishligiga qayerga qarab yuradi? Tushunarlimi? Cho'qqiga chiqqan narsaning nimasi bor? Qiyomiga yetgan narsaning zavolga ketishligi bor. Demak, musulmon odam ustiga bir qiyinchilik, mashaqqat kelsa, cho'qqisiga chiqadi va albatta nima qiladi? Pasayadi. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchidan, Banu Isroil doimiy suratda jamoat bo'lib yuvinar ekan, yalang'och holda yuvinishar edi. Doimiy suratda yuvinishni takrorlaganligi uchun bu narsani gunohligini, bu narsani aybligini bilishmay qoldi. Odatda ayb gunoh bo'lgan narsa bir qavm ichida fosh bo'lsa, yoyilsa, hamma qilayotganligi uchun bu aybliga muammo qoladi. Oddiy narsa bo'lib qoladi. Bir paytlar hamma aroq ichgan paytda aroq ichishlik hech narsa emas edi, oddiy ish edi, erkaklar qiladigan ish edi. Qimor o'ynasa, ha, o'g'il bola o'ynaydi qimorda deyilardi. Ikkinchidan, Musa alayhissalomning Robbisiga bo'lgan to'ati qattiq edi. Hayoli edi. Hammani oldida yalang'och cho'milishlikdan uyalar edi, hayo qilar edi. Birodarlar, hamma payg'ambarlardan qolib kelgan bitta so'z bor. Agar uyalmasang, xohlaganingni qil degan. Agar uyalmasang Allohdan, uyalmasang odamlardan, xohlaganingni qil. Bir davrlar bo'lgan. Hammomlar umumiy bo'lgan davrda albatta kiyimsiz kirishlikka majbur qilinar edi. Toki mana shu narsa ham oddiy bo'lsin, bu musulmonlarda ko'zi bir-birini avratlarga tushib, ko'zlari o'lsin, qalblari o'lsin. Shu davrlar ham bo'lgan, kattalarimiz biladi. Muso alayhissalom hayoli zot edi. Shuning uchun ukalar, bezbet bo'lishlik shustrilik emas. Tushunaligi, bir odamda hayoti borligi iymonni belgisi, borligini belgisi. Uyatchan bo'lishlik ayb emas. Hayoli bo'lishlik iymonni belgisi. Hayo nimadan? Iymondan. Uchinchidan, bu Banu Isroilni yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun Musa alayhissalom haqida ham yomon gumon qilishdi. Inna ba'za zanni ism. Alloh taolo aytadi, gumondan ehtiyot bo'linglar. Chunki gumonlarning ba'zilari gunoh. Agar uyalayotgandir deb turib to'g'ri gumon qilishdi o'rniga Banu Isroil nima qildi? Musoning aybi bor-da, o'shuning uchun nima qilmayapti? Biz bilan yalang'o cho'milmayapti. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida ham shunday bir so'zlar aytilgan. U zotga bir ta'na toshlar otilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da mana hayotidan bir quloq soladigan bo'lsak, Ibn Mas'ud rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz g'azovatda tushgan g'animalarni taqsim qildi. Shunda ansorlardan bittasiga ozroq tegib qolgan desa kerak, vallohi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Adolat qilmadi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga men so'zni borib yetkazdim dedi Ibn Mas'ud. Rasulullah norozilikdan yuzlari o'zgarib ketdi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azoblarni eshitgan paytda sabr qilganda deb qo'ydi. 4-chidan. Doimiy suratda ana shu gunohlarni qilinishligi boyatganimizdek, u ishni gunoh ekanligini odamlar unutib qoladi. Qanaqa ishlar bor shunaqa? Bizning hayotimizda hozirgi kunda. O, yo'q ekan dish qanaqa? Nomahramlar bilan qo'l berib ko'rishlik. O'g'il bolalar, ehtiyot bo'linglar shu narsaga. Bir erkak, bir ayol nomahram qo'l berib ko'rishganidan ko'ra shu musulmon erkakning boshidan temir qoziq qoqilib, tovonidan chiqqanligi afzalroq deydi. Musulmon axloqi degan darslarni qo'lingizga berdingiz kana. Eshitdinglar-da, musulmonda ziyoratdagi axloqi, shunda birodning uyiga shunday kirib kelaverishlik. Bormi? Ha, o'zimiz akaxonni uyiga deb qo'yadi. Faloncha voy, kirib kelaveradi. Mumkin emas, harom birodarlar. Xilvatda qolib olmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Bir ayol bilan bir erkak yolg'iz qolmasin desa al-humu deyishdi. Shu ayolni, erini yaqinlari bo'lsa-chi dedi. Kuyovdan kim keladi? Al-humu maut, maut, maut dedi payg'ambarimiz. O'lim, o'lim, o'lim dedi. Qaynakasi bilan kelin yolg'iz qolmasin deyapti payg'ambarimiz. Bizi qulog'imizga yoqmaydi bu. Lekin shariat bu. Payg'ambarimiz o'lim mumkin emas deyaptimi? Tamom. Shunga o'xshagan odat bo'lib qolgan ishlarimiz bor birodarlar. Qaranglar. Bu meni gapim emas bu. Tushuninglar, bu shariat bu. Biz imommiz, bizga savollar bilan kelishadi, xat yozishadi, boshqa qiladi, eshitib tur birodalar qiynanamiz. Bizi yurtda, bizi xalq o'rtasida bo'layapti shu muammo desangiz, ha deydi. Bizda bo'layapti deydi. Nimaga bunaqa bo'layapti desangiz, mana shunga o'xshagan ariqlari boshda to'sib qo'yilmagan masiyatda. Kichkina ariqchalardan to'planib turib katta ko'l bo'lib qolyapti. Demak, gunoh bo'lgan, ma'siyat bo'lgan ishni doimiy suratda qilishlik insonga bu narsani gunohda gunoh ekanligini esdan chiqargizib qo'yadi. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Alloha yudhillu man yasha va yahdi man yasha. Axir qilgan yomon amali o'ziga chiroyli ko'rinib, uni go'zal amal deb o'ylagan kimsa Alloh haq yo'lga hidoyat qilgan zot kabi bo'lurmi? Zotan Alloh o'zi xohlagan kimsani yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Kompas nimaga kerak desa, dengizga chiqqan dengizchilar. Şamal boladı, yağmur boladı, bulut görünadı, yıldız görünadı. Xullas ketayotgan yo'lini yo'qotib qo'ymaslik uchun kompasga soladi. Shunday kompas qaraydi, men qolib kelsam, men yurishimiz kerak ekan deydi, kompasdan ana shu shimolni ko'rsatayotgan kompas shimolni ko'rsatadi. Shunga qarab yo'lini to'g'rilab oladi. Musulmonda ham kompasi bo'lish kerak qo'lida. Shariat Allohga roziligi degan tomonni ko'rsatib turish kerak selkasi. Mana olib qarasa, kompas mana ko'rsatyapti. Men qarab ketyapti-ku, ay to'xta dedim, deb to'g'rilab oladi men qarab. Hozir nimani to'g'rilayapsizlarda? Hozir kompasimizni to'g'rilayapsizmi, birodarlar? Kompasimiz to'g'ri ko'rsatadi, faqat kompasdan chiqib ketib qolamiz. Tez-tez qarab turish kerak. Tez-tez qarab turish kerak. Chunki urf-odatlarimiz, qilib o'rganib qolgan ishlarimiz shariatga tushadimi, tushmaydimi qarashimiz kerak. Biz-chi, birodarlar, boshqalardan farqimiz bor. Bizning Qur'onimiz bor, bizning payg'ambarimiz qoldirgan sunnatimiz bor. Shunga qarab yashaymiz. Nima desa yetib keta olmaymiz. Tosh xuddi tirik odam singari yurib ketdi. Bu Alloh taolaning qudrati edi. Qarang, Musa alayhissalom haqida yomon gaplar gapirildi, tosh qochib ketdi. Musa alayhissalom chataq bo'ldi deb quvolab ketyapti toshda. Lekin ziyoniga bo'ldimi, foydasiga bo'ldimi Musa alayhissalom? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ey mu'minlar, sizlarga bir ish yoqmaydi hayotingizda sodir bo'ladi. Sizlarga yoqmaydi, nazaringizda zararga o'xshaydi. Bekar bo'ldi bu narsa deysiz. Va asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ehtimol yaxshilikdir. Qayoqdan bilasiz? Yaxshi ham bu shunchi bo'lmaganim. Borsam munchaga tushardim ekan. Birodarlar, mu'min odamga yaxshilik kelsa ham foyda, unga yoqmaydigan yomonlik kelsa ham foyda. Faqat bo'yi kompasiga qarasin. Chunki bizga qaysi narsa yaxshi narsa, qaysi narsa yaxshi yo, qaysi narsa yomon, biz bilmaymiz. Sobir mu'minni qilayotgan ishi, o'tayotgan kuni zohirida zararga o'xshab ko'ringani bilan oqibati xayrli bo'ladi. Faqat Alloh bergan kunga rozi bo'lsin. Musa alayhissalomning avratini Alloh taolo Bani Isroilga ko'rsatib qo'ydi. Avratni ochishlik gunoh. Avratga ko'z bilan qarashlik gunoh. Ammo avratlarni til bilan ochishlik undan ko'ra kattaroq gunoh. Rozimisizlar? Birovni avratiga bir qaragan odamni gunohi bir qaradi, to'xtadi. Bir qaradi, to'xtadi. Ammo tili bilan birovni avratini ochayotgan odamni gunohi to'xtamaydi. Siz birovni avratini ochib gapirasiz, sizdan eshitib bittasi gapiradi, bu nima bo'ladi? Shuning uchun Musa alayhissalomni aybi deb Musa alayhissalomni avratini tinmay ochayotgan Bani Isroilga bir marta Musa alayhissalomni ko'rsatib qo'yib turib avratini. Bularni hozir nima qilib qo'ydi? Tiyib qo'ydi. Anbiyolarning xulqi va xalqi komil bo'ladi. Toki kofirlar bularga bir ta'lim ma'lumot qilmasin. Axloqi ham komil bo'lgan, jismonan ham komil bo'lgan ular. Toshni qattiq urishligi Musa alayhissalomni hayosini qattiqligiga bir ishora. Bani Isroilning qalblari qatib ketganligi sababli ularga juda ko'p mo'jizalar ko'rsatilgan. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning ichida Musa alayhissalomning shariati boshqa payg'ambarlarning shariatidan qattiq bo'lgan. Chunki Bani Isroil shunga loyiq bo'lib ketganki, keyin kelgan Iso alayhissalom avval Bani Isroilga harom qilingan ba'zi ishlarni halol qilib keldi. Eng qattiq shariat Musa alayhissalomga berilgan shariat. Ana shu toshda izini qolishligi Alloh taolaning bir mo'jizalaridanki, keyingi ummatlarga bu narsa hujjat dalilidir bo'lsin. Alloh taolodan qalblarimizni doim Allohning zikriga moyil qilishini so'rab duo qilamiz. Allohumma solli va sallim va barik ala Muhammad. Aqulu qawli hadha va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.